Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. října. Vatikánská penitenciárie prodloužila odpustky za zemřelé na celý listopad. Nadace Raula Wallenberga udělila Asízi titul Dům života. Ve městě svatého Františka nebyl za války udán ani jediný Žid. Legalizace eutanázie znamená konec naší civilizace, říká francouzská onkoložka Sylvie Menard. To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Vatikán. Vzhledem k pokračující pandemii a opatřením přijatým k jejímu potlačení, apoštolská penitenciárie reagovala na žádosti četných biskupů vydáním dekretu, v němž oznamuje prodloužení plnomocných odpustků na celý měsíc listopad, podobně jako v roce 2020.
Vatikán, Damašek. Prefekt Vatikánské kongregace pro východní církev kardinál Leonardo Sandri je od pondělí na návštěvě Sýrie. Kromě modliteb a papežovy duchovní podpory přiváží rovněž další hmotnou pomoc. Osobní Františkův dar ve výši 147 tisíc euro. Podle zpráv z Vatikánu mají být tyto peníze rozděleny mezi všechny diecézy v této zemi. Devítidenní návštěva kardinála Sandriho v Sýrii se měla uskutečnit již loni v dubnu, ale musela být odložena kvůli pandemii. Prefekt Kongregace pro východní církve navštíví Damašek, Alepo, tradiční křesťanské město Málula a další místa. V Homsu se plánuje modlitba u hrobu holandského jezuity France van der Lugta, který se trval v tomto městě během syrské války a byl zabit v roce 2014.
Vatikán. Papež František prodloužil mandát místodržícího velmistra maltézského řádu, Fra Marka Luzzaga. Rozhodnutí oznámil v listu adresovaném svému zvláštnímu delegátovi pro tento řád, kardinálu Tomázimu, v němž zároveň definuje jeho zvláštní pravomoci v souvislosti s reorganizací řádu. Marco Luzzago setrvá ve funkci místodržícího velmistra až do ukončení mimořádné generální kapituly a následné volby nového velmistra úplnou státní radou. Tento krok má sloužit tomu, aby příští mimořádná generální kapitula mohla být slavena v podmínkách, které zajistí potřebnou obnovu života řádu a aby již vykonaná práce přinesla plody. Papežský list dále potvrzuje, že kardinál Silvano Tomázi má všechny potřebné pravomoci v otázkách, které mohou vyvstat při realizaci jeho mandátu, včetně pravomoci převzít na sebe některé aspekty řádové správy v případě, že by bylo nutné odchýlit se od platné ústavní listiny a maltézského kodexu. Zároveň potvrzuje jeho mandát řešit veškeré vnitřní konflikty v rámci řádu s papežské autority. Kromě toho papež František výslovně vyjmenovává další pravomoci, které svému delegátovi uděluje s ohledem na nadcházející mimořádnou generální kapitulu. Kardinál Tomázi má tuto kapitulu svolat, určit její datum a spolupředsedat jí. Má právo definovat ad hoc předpisy pro složení a slavení mimořádné generální kapituly, schválit ústavní listinu a řádový kodex, pokračovat v obnově svrchované rady v souladu s novými předpisy a svolat úplnou státní radu pro volbu nového velmistra. V závěru svého listu papež vyjadřuje podporu a povzbuzení celé maltézské rodině v její charitativní činnosti v různých částech světa, vykonávané v souladu s cíly tohoto řádu, kterými je obrana víry a služba chudým, nemocným a slabým. Připomeňme ještě, že z hlediska mezinárodního práva má suverénní řád maltézských rytířů stejný status jako svatý stolec. Udržuje diplomatické vztahy se 110 státy, vydává vlastní cestovní pas a má status pozorovatele při Organizaci spojených národů. Uplynulo 35 let od historické modlitby za mír, kterou uspořádal Jan Pavel II. V Asízi za účasti zástupců různých náboženství. Při této příležitosti udělila mezinárodní nadace Raula Wallenberga městu Asízi titul Dům života za zásluhy o záchranu Židů během druhé světové války. Součástí včerejších oslav byla modlitba za mír v refektáři františkánského kláštera za účasti zástupců různých náboženství a slavnost pod názvem Duch Asízy, kterou v historickém centru města uspořádala místní diecéze spolu s městskými úřady. Na Via Borgo San Pietro byla vyvěšena pamětní deska, která poutníkům připomíná hrdinský postoj obyvatel Asízy. Titul Dům života uděluje mezinárodní nadace Raula Wallenberga, nevládní organizace založená na památku švédského diplomata, který zachránil tisíce lidí před nacistickým pronásledováním v Maďarsku. Jejím posláním je upozornit na mnoho tichých hrdinů, kteří během druhé světové války Židy zachraňovali. Poprvé se to však týká celého města, které se organizovalo jako záchranná síť s centrem v sídle místního biskupa, uvedla viceprezidentka nadace Silvia Costantini. Je opravdu nesmírně zajímavé, že v tomto městě nebyl zaznamenán ani jediný případ udání. Všichni obyvatelé Asízy se spojili, aby poskytli ochranu pronásledovaným. Ne náhodou jsme vybrali datum 27. října, abychom na toto hrdinství upozornili. Práce nadace je součástí cesty, kterou v roce 1986 vytyčil Jan Pavel II. A v níž pokračujeme také modlitbou, která se koná vždy 27. den v měsíci a je věnována místům, kde se válčí nebo kde jsou extrémní ekonomické a sociální nesnáze. Tato iniciativa nám má připomenout, že každý člověk se může i v nejtemnějším a nejtěžším okamžiku své historie rozhodnout pro dobro.
Brusel. Před světovou konferencí o klimatu v Glasgow vyzvali katoličtí biskupové Evropskou unii, aby přijala výrazně vyšší závazky. Kromě ohlášeného snižování emisí skleníkových plynů je třeba vyvinout větší úsilí na všech úrovních, napsal v listě adresovaném vedoucím představitelům evropských institucí kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie. Kardinál Hollerich ve svém listě zdůrazňuje, že v unijním přínosu se má zrcadlit evropská odpovědnost. Je třeba radikálně změnit náš životní styl, skoncovat s bezohledným konzumem a nadměrným vykořisťováním, zdůrazňuje. Podle zveřejněného finančního plánu průmyslové země výrazně zaostávají za svým cílem, který si sami stanovili, a sice 100 miliard amerických dolarů ročně na klimatické projekty v rozvojových zemích. Ze současných 80 miliard plyne do opatření na přizpůsobení se změně klimatu jen asi čtvrtina. Kardinál Hollerich proto vyzval Evropu, aby zajistila soudržnost mezi oznámenými cíly a politikami. Řešení ekologické krize musí jít ruku v ruce s řešením sociálních a ekonomických problémů. Lucemburský arcibiskup také připomněl práva domorodých národů a místních komunit při jednání o ochraně klimatu a biologické rozmanitosti.
Vatikán. Zkoumání o dějinách prvních staletí církve. Tak je nadepsáno mezinárodní sympózium, které bylo zahájeno ve Vatikánu pod záštitou Papežského výboru historických věd ve spolupráci s Katolickou univerzitou Lyonu. Třídenní konference shromáždila odborníky různých oborů, různých kulturních prostředí a historiografických přístupů. Otec Bernard Ardura, předseda Papežského výboru historických věd, během prezentace sympózia ve Vatikánu připomněl, že pohled na nejstarší dějiny církve se v průběhu staletí řídil dvěma přístupy, často stavěnými do protikladu. První následoval Eusebia z Cezareje, který ve svých dějinách církve popsal linii apoštolské posloupnosti, předložil dějiny křesťanské teologie a herezí a příběhy mučedníků. Proti tomuto pojetí se etabloval druhý proud, vyznačený Kalvínem, který popisuje dějiny církve jako trvalý úpadek, uprostřed něhož malé skupiny křesťanů věrných Božímu slovu vytvářely jakýsi most k reformaci 16. století. Jak dále upozornil otec Ardura, dodnes patří k módním myšlenkám představa protestantského teologa Adolfa von Harnacka z přelomu 19. a 20. století, který se ve svých velmi populárních přednáškách o esenci křesťanství na Berlínské univerzitě významně zasloužil o rozšíření zmíněné vize protestantské historiografie, ale také své teze, že o prvních křesťanských stoletích nelze svědeckou přesností říci vůbec nic. Vatikánské sympózium chce proto shromáždit poznatky odborníků, kteří se zabývají historickou geografií prvních století, obchodními cestami, ekonomikou římské antiky a Asie, se zvláštní pozorností k pohybu židovské diaspory a cestám prvních misionářů. Sympózium je z hlediska historiografického přístupu velmi otevřené a jak napovídá jeho název, zkoumání, neklade si za cíl dospět k definitivním závěrům. Jeho ambicí je nicméně ukázat, co lze považovat za jisté či pravděpodobné, anebo naopak překonané, ve světle nově nabitých poznatků, řekl při prezentaci otec Ardura. Legalizace eutanázie v Itálii by znamenala konec naší civilizace, říká francouzská onkoložka, dlouhá léta proslulá jako propagátorka práva na smrt. Sylvie Menard změnila názor poté, co jí bylo diagnostikováno pokročilé stádium rakoviny. Nikdo nemá právo rozhodovat o lidském životě. Lékaři mi dávali 3 roky. Od jejich diagnózy uplynulo 16 let, zdůrazňuje lékařka, která se zapojila do debaty o legalizaci eutanázie v Itálii. Výzvu k referendu o této otázce již podepsalo 1 300 000 Italů. Sylvie Menard studovala u známého italského onkologa a politika Umberta Veroneziho, s nímž dlouhá léta pracovala na onkologickém institutu v Miláně. Patřil k lékařům, kteří byli deklarovanými zastánci biologické závěti a práva na eutanázii. Po léta po svém učiteli opakovala, že když tělo odmítá poslušnost, nebo ještě hůře, když hlava není plně funkční, není to už vlastně život a je lepší skoncovat s utrpením. Dlouho veřejně propagovala tento názor. Všechno se změnilo, když sama vkročila do nemocničního pokoje jako pacient onkologického oddělení s rakovinou kostní dřeně. Tehdy jsem si uvědomila, že všechny jistoty, které jsem měla jako zdravý člověk, přestaly platit, když jsem onemocněla. Zažila jsem utrpení a přestala jsem jen teoretizovat, vyznává Sylvie Menard. Namísto práva na smrt začala usilovat o právo na dobrou léčbu a důstojnou péči. Francouzská lékařka zdůrazňuje, že naléhavou výzvou dnešní doby je poskytnout pacientům, kteří již nechtějí žít, odpovídající systém péče. Když existuje systém paliativní péče, máte možnost ulevit si od bolesti a v blízkosti lidí, kterým na vás záleží, přestanete myslet na smrt, říká Sylvie Menard. Poznamenává, že v naší společnosti je bohužel nemocný a nemohoucí člověk vykreslován pouze jako přítěž a finanční zátěž, a proto existuje tolik ideologických tlaků, aby se vše rychle vyřešilo smrtící injekcí. Je snazší poskytnout soupravu pro eutanázii než kvalitní paliativní péči. To však vůbec neznamená, že velmi nemocní lidé chtějí zemřít. To my jim často říkáme, že to chtějí, zdůrazňuje lékařka. Upozorňuje také, že lobbysté falšují údaje ze zemí, kde je eutanázie legální, aby dokázali, že jde o hlubokou a přirozenou lidskou touhu. Když se nyní v Itálii dohodneme na zabíjení lidí v terminálním stavu, přijdou rychle na řadu lidé s depresemi, pohybovým postižením nebo takzvaný nedůstojný život pacientů s Alzheimerovou chorobou a pak také děti, které se narodí s jakýmkoliv postižením. Kdo bude stanovovat hranici mezi tím, kterým lidem máme pomáhat a které máme zabít? Ptá se Sylvie Menard. Poukazuje na to, že legalizace eutanázie v Itálii, kde se život stále vysoce cení, by znamenala konec naší civilizace. Eutanázie je falešnou odpovědí na skutečné potřeby lidských bytostí, dodává francouzská lékařka. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.